Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է պատասխանելու օգտատերերի հարցերին։ Սահմանադրական դատարանը որոշեց մերժել Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու ազգային ժողովի ուղարկած դիմումը։ Ինչ էիք կարծում, կմերժվեր, կընդունվեր, մերժվելու դեպքում ինչ կլինի, ընդունելու դեպքում ինչ, ընդհանրապես այս ամբողջը ինչ սցենար էր։
Ըստ էության որոշում չկա, որ որոշման ցանոթանանք, այսինքն հիմքերը
պաշտպան։ Դուք նաև ներողություն մեր նախորդ եթերում չէիք բացառել, որ կարող է նաև ընդունել։
Ես չէի բացառել, որ կդադարեցվի Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները, բայց ըստ էության հորետեսական մոտեցումները իրականացան և սահմանական դատարանը անգամ վարույթ չի ընդունել ազգային ժողովի դիմումը, ինչը ես չէի շտապի մեկնաբանել, մինչև մենք որոշմանը չծանոթանանք։ Այստեղ շատ նուրբ սահմանագծեր կան, որ մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք, որ իշխանության տարբեր թևերի սահմանները մենք չանցնենք, և սա ըստ էության շատ է շահարկվում, օրինակ օրենսդրի իշխանությունը իր իշխանության տիրույթում, դատական իշխանությունը իր իշխանության տիրույթում և գործադիր իշխանությունը իր իշխանության տիրույթում, և հիմա սահմանական դատարանի այդ որոշումը ըստ էության բողոքարկելու տեղ էլ չկա, որ բողոքարկենք, պետք է ստանանք, կարդանք, մեր հետևություններն անենք և շարունակության մասին արդեն խոսենք։
Պարոն Մարուկյան, պնդումները, քննադատությունը, որ փաստաթուղթը բավարար ապացուցողական հենք չուներ, թույլ էր, կետերը ըստ այնպես չէին ներկայացված, որ անգամ եթե ընդունվեր, ապա արդյունքը կլիներ այն, ինչ ակնկալվում էր, լիազորությունները կդադարեցվի Թովմասյանի, սրան ո՞նց եք վերաբերում, իսկապես թույլ էր փաստաթուղթը։
Քննադատողական դատողությունները։
Դուք նաև իրավաբան եք, ես դուք նաև որպես իրավաբան եք
նշել, որ նշված խախտումների ամբողջությունը կարող է գնահատվել որպես էական կարգապահական խախտում, բայց դրա գնահատողը դատավորներն են, մենք չենք։ Բայց հիմա ինչ է եղել, հիմա չել քննարկվել այդ կետերը, հիմա ընդունելության սահմաններն է, այսինքն ընդունելության չափանիշների քննարկման փուլում որոշել է չընդունել, այսինքն Հրաչ Թովմասյանի գործողություններին գնահատականները չեն քննարկվել, քննարկվել է ընդունելի դիմումը, թե ընդունելի չի, եւ որոշվել է, որ այն ընդունելի չէ։
Սա վերաբերում
ինչու կնայենք, կտեսնենք,
կատեգորիայի
նշանակ վերաբերմունք է, բայց այդ վերաբերմունքը պետք է բնականաբար նաեւ ունենա իրավական հենք, անհնար է ուղղակի այդպես դատարկ թղթով ասել բան։
Սրանով ինչ մեսիջ է սա դնողում,
սրանով մեսիջ է ուղղում, որ այն ըստ էության, այսպես ասեմ, պայքարում է իր իրավունքների համար, այս շակերտների մեջ կարող ենք
ձևակերպել։
Դեստեղ Հրաչ Թովմասյանի հարց չի, որովհետև ես կարծում եմ դատավորները նայում են մեկ ամբողջության մեջ,
որովհետև
իշխանության ռետորաբանությունը Հրաչ Թովմասյանի դեմ չի միայն ուղված, և Վահե Գրիգորյանը միայն Հրաչ Թովմասյանին չի վիճարկել որպես դատավոր, և ըստ էության այստեղ ես ունեի վատատեսական նման սպասում, որ նաև կարող է այսպես լինել, որ դատավորներն ասեն, եկեք պաշտպանենք Հրաչ Թովմասյանին, որ հաջորդը մենք չլինենք, և այս ճանապարհով գնա, ինչ որ կարող հենց այս ճանապարհն է։
Ալբինա Գյուլումյան ասել է 3 օրում կլինի պատասխան։
Դե օրենքով սահմանված կարգով, այո, ժամկետներ կան, այդ ժամկետների մեջ կհրապարակվի որոշումը, կցանոթանանք, հետևություններ կանենք, բայց կրկնում եմ, դրան բողոքարկելու տեղ չկա։
Բայց միևնույնն է, չհասացիք ձեր կարծիքը, փաստաթուղթը թույլ էր։
Իրեք փաստաթուղթը թույլ էր, թե ուժեղ էր,
հիմքերը թույլ էին, օրինակ բհկ-ն ասում էր չմիացանք, որովհետև գիտեին գնալու է մեր ռուսական։
Առանձին վերցրած հիմքերը, կարող են թույլ լինել, բայց այդ հիմքերի ամբողջությունն է, որ պետք է գնահատվեր և տրվեր գնահատական։ Այդ ամբողջության մեջ կարող էր լինել, որ
ես հարցնում եմ, որովհետև դուք միացել եք, դրա համար եմ ուզում։
Այո, սա մեր կարծիքով, մենք կարծում ենք, որ այդ ամբողջության մեջ կարող էր գալ եզրահանգման, որ Հրաչ Թովմասյանը թույլ է տվել էական կարգապահական խախտում, բայց իրենք չեն հասել այդ փուլին, չեն քննարկել Թովմասյանի վարքագիծը կամ նրա շահերը,
մերժել են ուղակի,
դրանք ուղակի ընդունելության փուլում են մերժել, չեն հասել այդտեղ։
Պարոն Մարուկյան, ընդհանրը մի քանի օր ակտիվ քննարկվող մյուս թեմային անդրադառնանք, Հայաստանի ոճախն է, ժողովրդն իմ ընտանիքը, վարչապետի այս խոսքերի պաստառավորումը, հա, պաստառները մեզ փակցնել եւ այլն, սրանել քննադատություններ հնչեց, որ սա ինչ է և ով է ասում, որ պիտի վարչապետի խոսքերը այսպես գուրորեն ընդունվեն, պաստառներ
փակվեն, ես կարծում եմ, որ անգամ եթե կարծիքը կիսեն մարդիկ,
չասեմ Անտարես Հոլդինգին, ասեմ ինչի մեկ գնումով,
չասեմ, որ նախ կարծիքը կիսել է այստեղ թեման դա չէ, այլ այն, որ երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարի խոսքերը մենք պետք է փակցնենք փողոցներում։ Գիտեք, ժողովրդավարական երկրներում նման բաներ չեն արվում, եւ ես կարծում եմ, սա շատ սխալ եւ անընդունելի բան է, չեմ ովա խոր տվեուա մտածել ցանցով վարչապետն է, մտածեք ու ասել անպայման իրագործեք, դա բնականաբար քննադատելի է եւ անընդունելի է։ Եվ մյուս հանգամանքը, որ այստեղ հստակ շահերի բախում կա, որովհետեւ հենց այն ընկերությունն է ստացել այդ տենդերը եւ առանց մրցույթի, որը որ հրապարակել է վարչապետի գիրքը։
Երբ որ մենք խոսում ենք Մարտիրոսյան ասած դեռ չեմ ստացել։
Չէ, ինչը չի ստացել, փողը դեռ չեմ փոխանցել, բայց որոշել եմ, որ ինքը որոշելա, որ ինքնա չէ իրականացնողը։ Ես կարծում եմ, ես ու եթերը լավ առիթա, լավ կլինի, որ վարչապետը հետ կանգնի իր այդ գաղափարից եւ համավեր ճանաչեն այդ մրցույթը եւ 100 000 դոլարը ուղեն մեկ այլ ավելի նորմալ նպատակի, որտեղ մեր փողոցներում չեմ կարծում, թե պետքա մեր ղեկավարների խոսքերը մենք պատերին կցնենք, էլի սա ոչ սովետական միությունն է, ոչ էլ Կիմ Չեն Ինի Կորեանա, ոչ էլ Թուրքմենաստանը։ Ասում
ասում էր, այսպես էր մեկնաբանում, սա էլ ասեմ ու անցնենք առաջ, ասում էր լեգիտիմ ընտրված վարչապետ է, մարդիկ վստահում են իրեն, եւ ինչու՞ չէ, այս կոչը մեսիջի տեսքով թողնչի, թողնա
պարապի։ Դա մենք հայտարարք հիմնավորում նա, որովհետեւ եթե լեգիտիմ ընտրված է ղեկավարը, դա չի նշանակում, որ նրա խոսքերը պետքա բաներների վրա կախեն, իսկ հուսակցության անդամները կարող են ես գրասենյակներում փակցնել, ավելին ասեմ, նաեւ լեգիտիմ ղեկավար լինել չի նշանակում պետական փողը ծախսել խոսքերը տարածելու վրա։ Այդ խոսքը տարածվել է Facebook-ով, տարածվել է, լավ էլ տարածվել է, եւ ով ուզել արտատպել եւ ֆլեշմոբին միացել է, որեն որ նորմալ է, այդտեղ ես խնդիր չեմ տեսնում, բայց փող ծախսել, հարկատուների փողերը ծախսել դրա վրա միանշանակ անընդունելի է, ես գիտեմ, թե իշխանության մեր գործընկերները ինչ ոնց են նման որոշումներ կայացնում, էլի ինչ ազդեցության տակ են այդ որոշումը կայացնում։
Անցնենք Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Անդրանիկ Ավետիսյանն ասում է, որպես ազգային ժողովի падգամավոր, ինչու՞ չեք պահանջում, որ անհապաղ ձերբակալեն Վիտալի Բալասանյանին հակապետական բացահայտ սպառնալիքների համար։ Խոսքը հավանաբար այդ հայտնի հայտարարության մասին է, որ մեջբերեմ ասել է 2016-ին ներեցին կահաբեկիչները, ինչ սպանեցին, հիմա հայտարում է, մի խոսքով կոչեր էր հնչեցրել, այդ թվում նաև ֆիզիկական ոչնչացման։
Եկեք, պարոն Բալասանյանի կոչերը բուրըն քննադատությանն արժանացել։
Հետո ասել Ղարաբաղ մտնելի սրերի
եւ իմ կոմիցել քննադատությանը արժանացել, բայց ես չեմ չգիտեմ, ես չեմ կարող նման գնահատական տալ, որ այ անպայման նրա հայտարարության մեջ քրոն հետապնդելի արարք կա, որտեղ եթե անգամ դա սպառնալիք է, սպառնալիքը պետք է իրական լինի, եւ որքանով որ գիտեմ, իրապահման են ուրشادիր հետեւում են, եթե դրա մեջ լինի քրեոն հետապնդելի արարք, միանշանակ վրա կհասնի համապատասխան հետևանքներ։ Մի բան ակնհայտ է, ցանկացած մեկը, որը որ կփորձի քաղաքական խնդիրները զենքի գործադրմամբ, զենքով սպառնալով, որևէ կերպ բռնությամբ սպառնալով այդ քաղաքական խնդիրները լուծել, այդ մարդիկ ուրեմն չեն պատկերացնում, թե ինչ փոփոխություններ ա գրել, այդ մարդիկ արագ կհայտնվում են Հայաստանի քրեակատարական հիմնարկներից որևէ մեկում։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, որ սա բոլորին ա վերաբերում։ Երբ որ
Վիտալի Բալասանյանին վերաբերում,
այո, ես հիմա Բալասանյանի մասով ենք ասում, բայց այն վերաբերումը նախկինում եղած դեպքի։ Այդ ո՞նց ա, որ սասնացրերի պարագայում կա քրեական գործ, կա դատ, կա քննություն, մարդիկ մտածում են, որ ուրեմն իրենց պարագայում կարող է չլինել։ Բոլորի պարագայում էլ կարող է դա լինել, որովհետև թե նախկինում, թե հիմա քաղաքական խնդիրները զենքով լուծելը դա անթույլատրելի է եւ օրենքով պետք է պատժվի։
Լավ, Կիմա Բաղդասարյանն ասում է, հետաքրքիր է, ինչպես կմեկնաբանի Մարիկյանը, թե ինչի են մանկավարժները, ռեկտորները, տնօրենները կրթության հետ կապված մնացած ուսակցական, ինչու օրենքը չի արգելում, նախկին ռեժիմն էլ ուսակցական, ռեկտոր, տնօրեն ինչի համար պայքարեցին, եթե այդ օրենքը չպետք է վերանայվի, շնորհակալություն։ Տրամասին մեծ բանավեճ եք ունեցել
հիմքում։ Այո, ես իշխանությունն էին հենց առաջիններից եմ եղել քննադատել այս հետ կապված, որ այնինչ իրենք ասել են, դա չեն անում, կապված մուհերի ապա քաղաքականացման, մուհերի այդ քաղաքական լուծից թոթափելու։ Օրենքի հարց չի սա, սա քաղաքական ամքի հարցը, ասվել է, հայտարարվել է կառավարության ծրագիրը, եթե դուք կարդաք, այնտեղ գրված որ բուհերը ապա քաղաքականացնեն։ Եվ ի՞նչ է տեղի ունեցել, իրանք ՀԿ-ի մարդկանց հանում են, դնում են Իմ Քայլի հետ ասոցացված մարդկանց խորհուրդներում եւ նաեւ Իմ Քայլի անդամներ։
Ասոցացված, բայց ով է Իմ Քայլի
ծորը։ Ուրեմն Իմ Քայլի պատգամավորներ կան հենց հիմա, որոնք գտնվում են տարբեր բուհերի խորհուրդներում։ Ինչի մասին բազմիցս ասել եմ, ասել եմ պետք է այդ մարդկանց հանեք։ Ավելին, ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակար պաշտոնակատար իշխանությունները նշանակեցին այն մարդուն, ով Նիկոլ Փաշինյանի առաջ դուր էր փագել ԵՊՀ-ում։ Այսինքն իրաց կոմից ամենակննադատված մարդուն։ Սա կաբսուրդներ են, որ մի բան ասում ես, մի բան անում ես, բնականաբար քաղաքացին ճիշտ հարցաբացասնում, պետք է ասեմ, որ դա օրենքով լուծվող հարց չէ, որտեղ օրենքով նույնք նրանց մարդու իրավունքները կսահմանափակեն, որտեղ օրենքով միայն զինված ուժերի ծառայողները, այսինքն զինված ուժերում ծառայողները, ոստիկանություն ծառայողները, ԱԱԾ-ում ծառայողները, այն նրանք են, որ պետք է չեն կարող որևէ կուսակցության անդամներ։ Մենք ուսուցիչներին չենք կարող ասել կամ դասախոսին չես կարող ասել, դու քաղաքական հայացքներ մի ունենա։ Չէ, մարդիկ մտավորական մարդիկ են, մտավորական մարդը մոտեցում է։ Այդ այլ հարց է, դա կառավարության պարտավորությունն է, որը գրված է ծրագրում, որը որ պետք է պահին չեն պահել, եւ մենք թույլ չենք տալու որ այդ ձևով գնան առաջ։
Գիմա Բաղդասարյանից հարցից հետո Տեր Մարինա Տեր Անանյանը ասում է, դատավորների հանդեպ միշտ էլ կասկածներ վստահության պակաս են ունենալու, հիմա հնարավոր չէ արդյոք փոխել դատական համակարգը ձեզ ու անցնել օրինակ Սուտ Պրիսիաժնի հասվածին։
Գիտեք, դրա մասին շատ է խոսվել, խոսքը երթյալ ատենակալների համակարգի մասին է։ Երթյալ ատենակալների համակարգը իմ պատկերացմամբ, իմ հասկանալով նման փոքր շատ ծերտ ազգակցական հարաբերություններ ունեցող պետությունում չի կարող գործել, եւ մենք ոչ թե պետքա դրա պատճառով հիմա երթյալ ատենակալների ինստիտուտը հիմա էլ փորձենք ներդնել, հիմա էլ այդտեղ զախողվեն բան, այլ պետքա շատ հանգիստ գնանք այդ ռեֆորմների իրականացմանը։ Այն որ վեթինգի մասին խոսում էինք, հոգոտիշ չենք խոսում, այսինքն դատական համակարգը պետքա զտման ենթարկվի, որից իշխանությունները հրաժարվեց, այսինքն վարչապետը հայտարարել որ մենք պետք է վեթինգ անենք, վեթինգի սկզբունքները մշակեցինք, հրապարակեցինք, տվեցինք իրան, ասացինք պատրաստենք միասին անել, քննարկել, հետո եկան հրաժարվեցին վեթինգի իրականացման այդ գաղափարից եւ ասացին, որ ԲԴԽ-ն կանի այդ վեթինգը, բայց ԲԴԽ-ում դատական իշխանության կողմից նշանակվեցին մարդիկ, ովքեր ժամանակի երկար տարիներ սերտորեն համագործակցել են ԱԱՑ-ի հետ։ Ես սա լուրջ խնդիր է, ես շարունակում եմ պնդել, որ ԲԴԽ-ի նախագահը պետքա հեռացվի կամ հրաժարական տա, որովհետեւ Վանեցյանի հրաժարականից հետո անհասկանալի է նրա այնտեղ լինելը ընդհանրապես։ Պետք է թարմացնել ԲԴԽ-ն, որից հետո կարող ենք այդ վեթինգը ԲԴԽ-ով էլ անել, բայց վեթինգի մեր առաջարկը նաև առանձին մարմին ստեղծելու հստակ պահանջեր իրենց ենթադրում։
Լավ, Արման Բուդաղյանն էլ հարցնում է, ասում է, մեդիաների հետ կապված fake news եւ այլն ինչ օրենքներ կարա լինի։ Միգուցե առաջարկեք ԲՀԿ-ի վեճը, չի ասում, դա ակնհայտ է, նրանք էլ ենքան գործ ունեն, հերթը դրան չի հասնի, մնում է ԼՀԿ-ն առաջարկի։
Fake news-ը այսինքն ինչ է։ Տեսեք, ես
մի անգամ սրա մասին խոսել եմ,
խոսքի ազատությունը, Նինե ջան, ամբողջ աշխարհում ընկալվում է հետեւյալ կերպ, որ խոսքը ունի իր հասցեատերը եւ իր հեղինակը, եւ այդ հեղինակը ունի խոսքի ազատություն, բայց երբ որ հեղինակը հայտնի չէ եւ դա ինչ որ fake-եր են, տրոլներ են գեներացվում տարբեր ձևերով, այստեղ լուրջ խնդիր է առաջանում, եւ սա հայկական ֆենոմեն չէ, հայկական Facebook-յան չէ, ամբողջ աշխարհում կա, եւ Ստրասբուրգի վերջին ելույթում Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հենց այս խնդրին անդրադարձավ, որ ատելության խոսքը գեներացվում է հիմա, որը բռնությանը վերածվել, ուշ թե շուտ կամ արդեն վերածվում է բռնության, եւ մենք դրա դեմը չենք առնում։ Բայց ինչպես պետք է դրա դեմ առնել, որ խոսքի ազատության այդ նուրբ սահմանը հանկարծ մենք չհատենք եւ չսահմանափակենք։
Դե Քայլի պատգամավորներն առաջարկել են օրինակ
հայտարարությունները, քննարկենք, հասկանանք, բայց այստեղ ես կարծում եմ մամուլի
այդ սահմանը պիտի պահվի, որ մամուլի խոսքի ազատությունը չհասնի դա։
Ինչպես այս դա է հարցը, որ ես կարծում եմ պետք է շատ մեծ հանրային կոնսենսուս լինի մամուլի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որը նոր մենք ինչ որ քայլ անենք, որտեղ խորհրդարանը կզգուշանա որևէ քայլ անելուց, որտեղ կմեղադրվի անմիջական օրենքը, որ խոսքազացում ցանկանում եք դուք սահմանափակել, այն որտեղ ձեզ քննադատում են եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ շատ կարեւոր հանգամանք է, որ մենք կարողանանք շատ նուրբ այս սահմանը չհատել։
Սրա մասին խոսեցիք, բայց եթե ավելացնելու բան կա, խնդրեմ, ասում է վեթինգ չի լինելու, բայց ի՞նչ են նախատեսում իշխանությունները, եթե ձեր համար պարզա, ասեք մենք էլ իմանանք, իրանք չեն ասում։ Մենք էլ կուսակցությունների մասին օրենքից ոչ մեկ չի խոսում։
Կուսակցությունների մասին օրենքը հիմա քննարկվում է նաև միջազգային տարբեր կառույցների հետ, եւ այնտեղ այո, կանանց քվոտաների հարց կա, կանանց քվոտաների հարցը մենք նաև առաջարկել ենք, որ կուսակցությունների կառավարման մարմիններում կանանց նույն քվոտան պահպանվի, ինչպես որ մենք ունենք ընտրական ցուցակների պարագայում, եւ նաեւ պետական ֆինանսավորումը զգալիորեն բարձրացվի, որովհետեւ կուսակցությունները Հայաստանում չունենալով այն մշակույթը, որ գործարարները, բիզնեսները աջակցեն կուսակցություններին, ուղղակի ընկնում են ստվերային դաշտ եւ խնդիր են ունենում, կամ ուղղակի առանց ֆինանսավորման որևէ բան չեն կարողանում անել, որը շատ կարևոր անգամանք։ Առանց ֆինանսավորման քաղաքականության հետ շատ բարդ կլինի որևէ քաղաքական թիմ առաջ տանել։
Լավ, Ռուզանա Օհանջանյանն էլ ասում է, արագ կարթամ, որ հասցնենք հարցերին, ասում է, տղաների դեմ քրեական գործ հարուցեցին ձուն ետելու համար, որոշ մարդիկ բացեի բաց սպառնացին սպառնել, ժողովուրդը և ղեկավարը վտանգի տակ են, ինչի՞ չեք բարձրաձայնում այս հարցը, որ նման բան գրողներին, ասողներին ձերբակալելու օր ենք անեն, այս դրա մասին ենք
խոսում։ Դրա մասին ենք խոսում, այդ նման բան գրողները և ասողները, ժողովուրդ ջան, դրանք ատելության խոսք տարածողներ են։ Մի քանի օր առաջ մի քին ֆեյք բան չէր օգտահաշիվ չէր, հա, Արատի մարտից մտել էր գրել էր, որ Մարությանի գլուխը պետքա ջարդել, և դիրեք հիմա դա բռնության կոչ է, հիմա ինքը գրել է այն մյուսը երկրորդումային, երրորդն ասում է դե այս օր էս մի քանի օքին ասում է ես մի քար վերցնեմ
գնամ,
այսինքն սա բռնության քարոզա, բռնության կոչ է, և սրա դեմ պետքա բոլորով պայքարենք։ Ես կարծում եմ, որ հիմա տեսեք, եթե այդ կինը գործող իշխանության վարչապետի աջակից է, երբ որ նրանք դատապարտեն, ասեն մի արեք, դա մեզ օգուտ չի, դուք արջի ծառայություն եք դրանով մեզ մատուցում, միգուցե մի քիչ կկանխվի, բայց ես չեմ տեսնում իշխանության կողմից որևէ արձագանք նմանատիպ հայտարարություններին, և նույն նախորդ ռեժիմի ուժերից, և երբ որ մեր կողմնակիցները ինչ-որ մեկին նման բան են ասում, մենք տեսնում ենք, անպայման արձագանքում ենք, չնայած ես ասեմ, մենք չունենք այնպիսի կողմնակիցներ, ովքեր գլուխ ջարդող բանանով են։
Բարև ձեզ, ուզում եմ իմանալ, հարցնում է Մարլենը, ինչու՞ չի քրեականացվում հղիության արհեստական ընդհատումը։ Այս տարբեր միջազգային կառույցներ եթե կներ, սրա մեկնաբանությունը այլ ձև են տալիս, ասում են, որ դա կնոջ իրավունքն է,
այո, որովհետև 21-րդ դարում դա խնդիր է, դա քննարկվում է որպես կնոջ ռեպրոդուկտիվ իրավունքների շրջանակներում,
բայց երբ որ ինքն է որոշում,
երբ որ ինքն է, այո, երբ որ ինքն է որոշում, այս է խնդիրը, բայց երբ որ ճնշեն մարդուն, որ ինքը գնա հրիությունը ընդհատի, թե կուսերով պայմանավորված, մի անշանակ մեր այսօրվա գործող օրենսդրությունը բավարար արձագանք կարող է առաջանացնել, եթե նշված անձը դրա մասին համապատասխան տեղեկություններ տա, այլ բանա որ իրանք կոնսենսուսով գնում են և ընդհատում են
հրիությունը։
Իրեք էտեղ էլ մշակութային բանկա, որի դեմ մենք պայքարում, տեսեք ակցիաներ են արվում, այդ բավական ակցիան, և բավականին մարդիկ շոկի են ենթարկվել, իմանալով որ 40,000 աղջիկ երեխա չի ծնվել Հայաստանում, զուտ են պատճառով որ մարդիկ ընդհատում են աղջիկ երեխայի ծնունդը, որովհետև աղջիկը, գիտեք, հնդկական մշակույթում կա, որ եթե աղջիկ երեխա ունես, պետքա սաղկյանք աշխատես, բաժին հավաքես, այսպես կոչված, որ ամուսնացնես։ Հայկական մշակույթում այդպիսի բան չկա, ես ուղղակի չեմ կարողանում ընկալել, լավ, մենոնք ինչի են դա անում, ի՞նչն է խնդիրը։
Երբ որ օջախում տղա
բայց Չինաստանում, երբ որ կար մեկ երեխայի քաղաքականությունը, հիմա փոխել են, բոլորը ուզում էին մեկ տղա ունենալ, երբ որ աղջիկ է ունենում, արհեստականորեն ընդհատում էին տղա, որ հետո իրանց հետ ապրի, իրանց պահի, եւ այլն, եւ այլն, բայց Հայաստանում ինչի են անում, որն է սրա մեր մշակութային
ավանդական բանը։ Անի Մանուկյանը ասում է, պարոն Մարուկյան, վերջերս ձեր խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյան ազգային ժողովում բարձրացրեց ՀՊՏՀ ռեկտորի ժողովի ինստիտուտի նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատար Ռուբեն Հայրապետյանի հանդեպ ցուցաբերած խտրական վերաբերմունքի մասին, ինչպես հայտնի է, վերջինիս պաշտոնանկությունը, նախարարությունը, նախարարը փորձեց կապել Հայրապետյանի ատենախոսության մեջ առկա թերությունների հետ, բայց մինչև հիմա որևէ արձագանք չի տվել ներկայիս ՋՊԴ Անագալյանի գիտական աշխատանքներում առկա լուրջ խնդիրներին, համառորեն ցուցաբերելով հովանավորչական վերաբերմունք։ Դուք ձեր խմբակցությունը հետևողական եք լինելու, որ անցյալի արատավոր բարքերը, մասնապես հովանավորչությունը, ընտրովի արդարադատությունը կրթական ոլորտից արմատախիլ արվի։
Այո, որովհետև նաև պետք է ասեմ, տեղեկացնեմ քաղաքացուն, որ մենք ստացել ենք բողոքներ, և մեր պահանջը հետևյալն է, որ չի կարող մեկու մեջ արվել, այս մեկը մեր ծանոթնա, իրա պրոֆեսորական կամ տեխնացուական ստուգենք, այն մյուսինը չստուգենք, եթե ստուգվում են, բոլորին է վիճարկում են, թող բոլորին էլ նայեն, տեսնեն, ով ինչպես է պաշտպանել, և ես որքանով որ հասկանում եմ, շատ հնարավոր է, որ շատ շատերի պաշտպանած թեզերում խնդիրներ գտնենք, մենք պետք է քաղաքականություն մշակենք, լավ, ինչ ենք անում այդ թեզերի հետ, եթե այն ժամանակ մշակույթը այդպեսին է եղել,
վերջով սկսի ստուգվել,
ինչ պետք է անենք, մենք իրավական հետևանքը դրա որն է, այսինքն բոլոր այդ մարդկանց պետք է ազատեն պաշտոնից, թե պետք է, չգիտեմ, ասեն լավ էլ չանեք, ապագա սերումներ, ինչ պետք է անեն։ Իրավական հետևանք չունի դա։
Հենց այս տաղավարից Արայիկ Հարությունյանն ասել էր, որ տարբերություն չկա, եթե պարզվի, որ դա էլ է արտատպված, անպայման դրան արձագանք տրվելու է։
Որովհետև, քանի որ նախորդ ռեկտորին դրա մասով է արձագանք եղել, չի կարող արձագանք չլինել, ես որքանով որ գիտեմ, հանձնաժողով պետք է ձևավորեին, որ նաև այս ռեկտորին է ստուգեին։
Թամարա Սարգսյանն ասում է, Լոս Անջելեսի հայությունը խանդավառությամբ է հիշում ձեր ելքդաշինքի շրջանակներում ձեր այցը, արդյոք ծրագրում եք նման այցելություն, ինչու՞ չէ նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցության գրասենյակի հիմնադրում նահանգներում։
Ճիշտն ասած, կա նման նպատակ, որ թե Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրոպայի սրտում ունենանք կուսակցական հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, մեր Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ։ Չեմ կարող հիմա դատաներ ասել, բայց անպայման անելու ենք։ Ինչ ավելում է Լուսավոր Հայաստանի գրասենյակ բացելուն, որքանով որ գիտեմ, հենց օրենքով մենք չենք հասնի դրան, բայց ներկայացուցիչներ, մարդիկ, ովքեր կապ կպահեն մեր և Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ, անպայման ունենալու ենք նման ծրագիր կուսակցություն ու շնորհակալություն։
Արման Անտոնյանը հարցնում է, հայերը մշտապես ունեն անվտանգության խնդիր, վերջին օրինակը Ղամիշլին, ինչ կասեք այդ մասին, պրոպագանդեք, առաջ քաշեք խորհրդանում արտաքին հետախուզության կառույց ստեղծելը։
Իրեք, արտաքին հետախուզության կառույցը չի կարող պաշտպանել մեր քաղաքացիներին կամ մեր հայրենակիցներին։ Միակ բանը, որ մենք պետք է ուղերձ, որ պետք է տանք դրսում ապրող հայերին, բոլոր խոցելի տարածքներում բնակվող հայերը պետք է մի բան իմանան, որ նրանք անվտանգ կարող լինել միայն մայր հայրենիքում։ Սա ես ասում եմ նաև հաշվի առնելով 14 թվականին Քեսաբի գրավումը և մեր այցելությունը Լաթաքիա քաղաք, մեր հանդիպումը նախագահ Ասադի հետ, մեր հանդիպումները խորհրդարանում, այսինքն մենք այդ ամեն ինչը այն ժամանակ տեսել ենք և ավելի վատ պայմաններ էին այն ժամանակ, քան հիմա է։ Հետեւաբար ակնհայտ էր, որ Թուրքիան վաղ թե ուշ այդ քայլը անելու է և այնտեղ մնակող հայերը պետք է դա հաշվարկեն։ Գիտեք, մենք Հալեպում, Դամասկոսում, Քեսաբում միլիոնավոր, եթե չասեմ միլիարդավոր դոլարների կարողություն ենք կորցել որպես հայ ազգ, իսկ եթե մեր հայրենակիցները շուտ արձագանքային այդ մարտարավերներին և իրենց եղածը բերեին Հայաստան, այդ միլիարդները այսօր կպահպանվեին։ Բայց թուրքական տարատեսակ զորամիավորների և խմբավորումներ եկել, այսպես ասած, Բոլտուգայկայով քանդել են այդ գործանները, տարել Թուրքիայում հավաքել, բայց դրանք ազգային հարստության մաս են, չէ՞։
Լավ, այսինքն այստեղ ոչ թե պրոպագանդայի կոչ պիտի լինի, որ
մարդիկ իմանան, որ Հայաստան
կոչ որ գան Հայաստան,
անհնար է Հայաստանից դուրս, խոսքը չի գնում մի մարդու մասին, հա, մեծ համայնքներ պաշտպանել այսօրվա աշխարհում, անգամ Միացյալ Նահանգները չի կարող դա անել, ասենք հաղորդած Հայաստանը։
Կարեն Սամսոնյանն ասում է, ինչպիսի կարծիք ունեք ակադեմիական տարկետման հետ կապված, մասնավորապես այն ասպիրանտների մասով, որոնց տրվել է տարկետը մինչև 26 տարին լրանալը, բայց հաստացի նրանք չեն հասցնում ավարտել, որովհետև երկրորդ կուրսում են դեռ լինում։ Ինչ տարբերակ առաջարկեք քննի լուծման համար։
Գիտեք, քննիրը շատ բարդ է, պետք է հիշեցնեմ, որ այն խմբերը, որոնք որ պայքարում էին Վիգեն Սարգսյանի դեմ այդ նախագծի ներկայացման ժամանակ, այդ թվում նաև մենք, այսօր նրանք դարձել են իշխանության աջակիցները և լուր են այս հարցով և չեն բարձրաձայնում, բազմաթիվ ուսանողական խմբեր կային, որոնք որ տարեկետման իրավունքի պահպանության համար էին կռիվ տալիս, և ես հիշում եմ մեր կռիվը Վիգեն Սարգսյանի հետ խորհրդանում։ Այսօր այդ թեմայից խոսացող չկա, եթե մենք խոսում ենք, էլի մենք
ուսանողներն են լուր բադուկ։
Ես մենք շարունակում ենք հիմա խոսել, բայց հարցը հետևյալն է, որ եղավ կոնսենսուս շահառուների և իշխանության միջև, և երբ որ շահառուն ինքը խնդիր չունի, մենք ինչ ու՞մ պետք է պաշտպանենք, այսինքն ու՞մ որ պետք է պաշտպանենք, նա եկել է կոնսենսուսի, կամ պաշտպանություն իրականացնողների ներկայացուցիչները եկել են կոնսենսուսի հեղափոխությունից հետո և ձայն չեն անում։
Վահագն Հովանիսյան ասում է, ըստ ձեզ ինչ նպատակ է հետապնդում Թուրքիան ներխուժելով Սիրիայի տարածք, ինչպիսի սպառնալիքներ կարող են կամ առաջանալ այդ ամնից Հայաստանի և Արցախի համար։
Ես անմիջական սպառնալիք չեմ տեսնում Հայաստանի և Արցախի համար, բայց դաս որպես այդպիսին տեսնում եմ, որ Հայաստանը հույսը իր ուժերի վրա դնի և գերտերությունների արանքում, այսպես կոչված, երբևէ խաղալիք չդառնա, որովհետև շատ պատկերավոր երևում է, թե ինչ է տեղի ունեցել Ասադի դեմ պայքարող քրդական խմբերը, որոնք ամերիկյան աջակցության պայքարում էին Ասադի դեմ, Ամերիկան դքեց նրանց եւ նրանք դարձան Թուրքիայի հարձակման զոհը։ Ռուսաստանը չի պաշտպանում նրանց, որովհետեւ նրանք պայքարում էին Ասադի դեմ, այդ թվում նաեւ ռուսական զորքերի դեմ։ Եվ հետեւաբար նաեւ այստեղ Ասադի իշխանությունը շանս է ստանում քրդերի հետ գալ համաձայնության, որտեղ նրանք այլ տարբերակ չունեն, եւ այդ համաձայնությամբ նաեւ իր վերահսկողության տակ վերցնել նաեւ այն տարածքները, որոնք որ իր վերահսկողությունից դուրս էին եւ քրդական վերահսկողության տակ էին։ Եվ տեսեք, երեք արդեն քրդական խմբերը եւ Ասադի բանակը իրար հետ եկան համաձայնության, որ միասին պայքարեն։ Սա նշանակում է, որ նրանք արդեն մեխանիկորեն ասնում են Ասադի վերահսկողության տակ։ Այլ բանը, որ կարողանան դիմակայել թուրքերին, թե ոչ, բայց այն, որ այդ խաղի արդյունքում շահեց նախագահ Ասադը, սա ակնհայտա, եւ ուղղակի քրդական շարժումը դարձավ մարադրամ այդ քանի արանքով։
Ֆայան Շահենյան ասում է, պարոն Մարքյան, Ռուսաստանի հետ փայլուն ջերմ ճակերտներում, հարաբերությունների պայմաններում ինչ ընթացքի մեջ է վարչական վկայականների անչափ բարդ խնդիրը։
Ուրեմն ես միշտ կնդատել եմ, որ վարչապետը կամ իշխանության ներկայացնեն ասել, որ Ռուսաստանի հետ մենք ունենք փայլուն հարաբերություններ, մենք փայլուն հարաբերություններ չունենք, մենք ունենք բազմաթիվ կնճռոտ հարցեր, բնականաբար Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է, բայց մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ։ Այդ թվում այդ տարակ այդ պրիմիտիվ, այսպես ասած, պարզունակ հարցը վարորդական իրավունքների, որը իմ մեկնաբանման որպես իրավաբան ԵԱՏՄ համաձայնագրով լուծված հարց է, բայց այդպես էլ մերոնք չեն կարողանում այդ հարցը բերել են մակարդակ, որ պարտադրեն, եւ Ռուսաստանը միակողմանիորեն ասում է, որ ես ունեմ օրենք, որի համաձայն պետք է այսպես լինի, բայց այդ օրենքը ավելի նվազ իրավաբանական ուժ ունի, քան ԵԱՏՄ համաձայնագիրը։ Իշխանությունը պետք է ԵԱՏՄ հանձնաժողովին կից գործող ԵԱՏՄ դատարան դիմի եւ հանջի պարզաբանում ԵԱՏՄ համաձայնագիրի համապատասխան դրույթի, ըստ որի նշված համաձայնագիրը ամբողջությամբ պետք է գործի անդամ պետություններում, եւ որևէ ազգային խորհրդանի կողմից ընդունված օրենք չի կարող գերակայել համաձայնագիրին։ Ես պետք է ասեմ, որ ընդդիմություն, որպես մենք բազմիցս բարձրաձայնել ենք, թե Դաշնային ժողովում Մոսկվայում, թե պետական դումայում, ելի Մոսկվայում, թե նաեւ այստեղ մեր Ռուսաստանի գործընկերների հետ հանդիպումների ժամանակ, որքանով որ հիշում եմ, նոյեմբերի 6-ին հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական նիստներինելու եւ նիստը գումարում են Գյումրի քաղաքում, եւ նորից մենք այդ հարցը կբարձրացնենք ռուս падգամավորների առջեւ։
Մի քանի հարց, որոնք ավելի շատ քաղաքային իշխանությանն են ուղված, բայց Էլադա Մոնիկա ասում է, պարոն Մարքյան, կառավարությունը տեղյակ է արդյոք թափառող շների համար, տարբեր մարզերում թափառող շների խնդիրը առկա է, հնարավոր չի մշակել ինչ որ նախաձեռնություն, հավաքվեն մի տեղ, լինի մարդկանց համար անվտանգ քայլելը փողոցում, եւ գրեթե նույն հարցն էլ Մայնա Տերանանյանն է գրել, ասում է, հնարավոր չէ օրինագից բերել, որովում հասա աղբինն է, քաղաքում աղբ թափող մարդը բերման ենթարկվում, ուրիշ թե գումարային տուգանք վճարի, այլ պարտավորություն օրինակ մեկ շաբաթ հավաքել այդ փողոց, ակտիվ լուսաբանել ու խոսքով հնարավոր ասա,
թե ես այն մտքին չեմ, որ մեր քաղաքացիները բոլորը բան են
աշխատանքով պատժել,
այո, չէ, ես այն մտքին չեմ, որ մեր քաղաքացիները աղբը միշտ տանում են եւ գցում են որտեղ ասես, ընդ չի կարելի մարդկանց տենց գնահատական տալ, հա, խնդիրը հետեւյալն է, աղբը չէր հավաքվում քաղաքում, եւ մարդիկ, երբ որ բերում են, որ աղբը գցեն համապատասխան տարայի մեջ, այդ տարայի մեջ տեղ չէ լինում, եւ դնում էին կողքը կամ վրան էին դնում, ընդնում էին ներքև, բայց ասել, որ դա մարդիկ իրանց պավածքով են դրան հասել, պիսի բան չկա, դա իշխանության պարտավորություններ, հիմա արդեն ոնց որ թե իրավիճակը շփվել է, բավականին մաքրվել է, բավականին մաքրվել է, եւ ոչ թե պետք է այստեղ մարդկանց քննադատենք, այլ իշխանությանը պետք է քննադատեն, որ ի գործը անի, թե մարդիկ հարկեր են վճարում, որ այդ աղբը հավաքվի։
Օկտատերերից մեկը Արուս Կարագյոզյան ասում է, ինչ կասեք ԵԱՏՄ-ի մասին, դուք միշտ դեմ եք եղել այդ կառույցին։
Մենք ուրեմն ԵԱՏՄ-ի դեմ ենք եղել, որովհետև Հայաստանը կորցրել է Եվրոմիության հետ ասոցիացիան համաձայնագիր կնքելու հնարավորությունը, եւ նման նախաձեռնություն են կարել Ելք Դաշինքով, այն ժամանակ, երբ որ դեռ Հայաստանը չուներ Եվրոպական Միության հետ համապատասխան համաձայնագիր։ Սակայն նաեւ մեր ջանքերով, նաեւ այդ օրվա իշխանության բազմաթիվ ջանքերի արդյունքում Հայաստանը ստորագրել շրջանակային համաձայնագիրը Եվրոմիության հետ։ Այսօր մենք ունենք երկու դուռ, մեկը 150 միլիոնանոց դուռն է ԵԱՏՄ-ի, մյուսը 500 միլիոնանոց շուկայի դուռն է Եվրոմիության։ Մենք երկուսն էլ պետք է օգտագործենք։ հիմա, որտեղ եթե մեկից դուրս գանք, ընկնելու ենք այդ մեկից։ Իսկ այն ժամանակ
մենք
մեկի պատճառով ընկնենք մյուսից։ Հենց հիմա մեր պետական բյուջեն շատ ավելի մեծ գումարներ է ստացել մեքենաների ներմուծման մասով, տեսեք, ես որ ցույց են անում, փողոցներ են փակում, սրա հետ է կապված։ Այնքան են բերել ու իդեր բերելու են, նախորդ տարվանից տարվա վերջի կտրվածքով մենք ունենանք 3 անգամ ավել ներմուծած մեքենա։ Այո, որը վաճառվում է, որը վաճառվում է Ղազախստանում, եւ մեր պետական բյուջեն մեծ եկամուտներ է ստանում դրա դիմաց։ Եվ սավակի մի հատ ընթացիկ օրինակ է, բայց բազմաթիվ հնարավորություններ կան, դրա համար պետք է մեր տնտեսությունը պատրաստին, իշխանությունը պատրաստին դրանից օգտվի։ Եթե այն ժամանակ ասում են, որ իշխանությունները քուչուի քուչեկած են ռուսների դեմ, չեն կարողանում իր անկները առաջ մղել, այսօր այդ խնդիրը չկա, թող առաջ մղեն, թող մեծ օգուտներ բերեն այդ միությունից, եւ ինչու՞ չէ, միաժամանակ նաեւ եվրոպական միության հետ ունեցած մեր համաձայնագիրը։ Եթե որևէ մեկից մենք դուրս գանք հիմա, այդ մի հնարավորությունը կորցնենք, որը անիմաստ է։
Լավ, շնորհակալ եմ ես հատկացված ժամանակն ավարտվեց Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր, մեր հյուրներ ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությունյանը կհանդիպենք հաջողություն։